Lai arī ir sarūkoša tendence, Latvijā saglabājas augsts mirtības rādītājs novēršamu iemeslu dēļ. Dati par situāciju pirms diviem gadiem skaidri parāda, ka dažādu nevēlamu paradumu mazināšana novērstu riskus, kuru dēļ iespēja ilgāk dzīvot būtu pat ap 300 cilvēku uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tā, vērtējot Latvijā esošos Eiropā viens no augstākajiem pacientu mirtības rādītājiem, Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē pauda slimību profilakses un kontrolas centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos Dzintars Mozgis.
Latvijas iedzīvotāja veselība pratība ir zema. Līdzvērtība gan profilaksai, gan ārstniecībai nepietiekam. 2017. Gada verificētie dati. Visās vecuma grupās liecina, ka tikai 44% Latvijas iedzīvotāji ir laba veselība. Vairums nāves gadījumu Latvijā ir saistām ar klasiskiem riska faktoriem, kas ir saistīti ar neveselīgu dzīvesveidu. Tie ir vispirms un šajā secībā. Tas ir neveselīgs uzturs, tā ir smēķēšana, tā ir alkohola, pārmēra lietošana, un tas ir mazkustības dzīvesveids.
Mozga vērtējumā papildus problēmas sagādā arī veselības aprūpes sistēmas pārslodze īpaši COVID-19 pandēmijas laikā. To apliecina arī garās rindas, lai tiktu pie ārsta speciālista. Tendence liecina, ka COVID-19 pārslimošana arvien biežāk šīs problēmas tikai pastiprināšot.
Jo ne tikai ar COVID saistītā, tieši saistītā mirstība pieauga, bet ir pazīmes, kas liecina, ka COVID-19 palaiž veselu virkni patoloģisko procesu, ierosina, padara grūtākas hroniskās slimības, pieejamības ierobežojumi liedz cilvēkiem laikus vērsties pie veselības aprūpes speciālistiem, iespējams pārslodzes dēļ parādās kvalitātes problēmas. Un vispārīgais mirstības koeficients COVID-19 pārslimojošo grupā varētu būt pat līdz divām reizēm augstāks nekā pārējā korelācija.
Visvairāk COVID-19 pacientu Latvijā ārstē Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā. Tas speciālisti apņēmušies līdz nākamā gada martam detalizēti izpētīt un izklāstīt augstās mirstības cēloņus Latvijā COVID-19 dēļ. Slimnīcas infektoloģijas galvenā speciāliste profesora Ludmila Vīksne Saeimas komisijas sēdē norādīja, ka slimnīcā, kur ārstē lielāko daļu COVID pacientu, nekad nav trūcis vajadzīgo medikamentu, skābekļa aparātu un citu aprīkojumu. Tomēr tas nav palīdzējis mazināt mirstību. Viņa papildināja kolēģi Mozga teikto par augstās mirstības faktoriem.
Vislielākā problēma ir pacienta attieksme. Neviens vien ir atteicies no stacionēšanas, neviens vien ir izrakstījies pēc paša vēlēšanās no stacionāra un ienācis otrreiz. Bez šaubām lēnīgais vakcinēšanās process, kur dēļ nevakcinētie ļoti, bez šaubām daudz cieta, slimoja un nomira. Jo šobrīd izskatās tā, ka tas, kāds mūsu pilsonis, ja mūsu cilvēks nonāk stacionārā, ārkārtīgi pazemina viņa šansi izdzīvot vai pilnvērtīgi izveseļoties.
Ludmila Vīksne arī piekrita, ka mediķi ikdienā redz sekas arī dezinformācijai saistībā ar vakcīnām pret COVID-19. Visbiežāk pacienti jau ceļā uz reanimāciju nožēlojot uzticēšanos internetā sagrābstītai informācijai par vakcīnām, taču tad jau bieži vien izrādoties par vēlu, rezumēja profesore. Jānis Gincis, Latvijas Radio.